că întotdeauna un cuplu începe să se gândească la numele pe care o să-l dea copilului lor imediat după ce știu dacă o să fie băiat sau fată. Sigur că alegerea numelui nu este o chestiune prea ușoară. Oamenii se gândesc dacă numele copilului se potrivește cu numele de familie. Dacă da, merg mai departe și se gândesc oare cum o să-l prescurtăm. Și după ce află cum o să-l numească așa cu numele mic, încep să întrebe pe cei din familie. Și mai ales dacă bunica sau bunicul știu să-l pronunțe. Ei, dragii mei, când Dumnezeu a vrut să-și aleagă un nume pentru fiul lui, a început-o cu mii de ani în urmă. Pentru că în planul lui Dumnezeu, înainte de veșnicie, era clar că urma să-și trimită fiul în lume. Și când s-a gândit ce nume să-i dea, unul dintre cele mai vechi nume care apare pe paginile Scripturii este Shiloh. În dimineața aceasta ne vom uita în Scriptură și vă invit să deschideți Scriptura în Geneza, capitolul 49. Vreau să citim aceste cuvinte. Haideți să ne ridicăm, cinstim în felul acesta citirea cuvântului. Geneza, capitolul 49, de la versetul 9 la versetul 12. Toți cei care aveți Scriptura, vreau să stați cu inima deschisă și cu Scriptura deschisă. Geneza, capitolul 49, de la versetul 9. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă în tocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shiloh. Și de el vor asculta popoarele. El își leagă măgarul de viță și de cel mai bun butuc de viță, mânzul măgăriței lui. Își spală haina în vin și mantaua în sângele strugurilor. Are ochii roșii de vin și dinții albi de lapte. Amin. Tată, mulțumim pentru felul în care în planul tău de mântuire l-ai avut în vedere pe fiul tău și datorită lui m-ai avut în vedere și pe mine și pe frații mei. Doamne, ne rugăm astăzi, dă-ne priceperea de a-L înțelege pe Hristos, de a înțelege domnia Lui și de a ne pleca fiecare din noi sub autoritatea și în ascultarea de Fiul Tău. Dăm și mie priceperea astăzi în mânuirea cuvântului, binecuvintează pe toți cei care stau la ascultarea cuvântului, lasă ca Duhul Tău să fie astăzi la lucru și în toate și prin toate. Numele scump al Domnului Iisus să fie și să rămână înălțat. Amin. Vă rog să ocupați loc. Capitolul 49 din Geneza este în sine un capitol de o greutate aparte. Suntem la sfârșitul vieții patriarhului Iacov și Iacov își strânge copiii și are un soi de binecuvântare. Până aici nu-i nimic neobișnuit, pentru că patriarhii nu doar că predau ștafeta, ci știu să binecuvinteze pe cei care vin după el. Numai că Geneza, capitolul 49, e mai mult decât o binecuvântare patriarhală. E o cântare profetică. Pentru că nu-ți dai seama felul în care Iacov trece de la binecuvântarea pe care el ar vrea să o dea la profeția pe care Duhul profetic avea să o facă prin el. E de asemenea interesant felul în care atunci când citești capitolul 49 descoperi pe de o parte că sunt elemente în viața fiecăruia din fiii lui Iacov care lasă urme pentru viitorul lui. Și aici e responsabilitatea clară a omului, a ceea ce faci tu cu viața ta, a deciziilor tale. Dar pe de altă parte, profetic, Dumnezeu folosește inclusiv greșelile și îți creonează destinul. Și aici este surprinzător felul în care capitolul 49 le armonizează pe amândouă. Fiii lui Iacov stăteau într-un astfel de moment și când au aflat că Simeon, că Ruben, întâiul născut, și-a pierdut binecuvântarea, era un șoc. Mai apoi, Simeon și Levi aveau să fie și ei pedepsiți în cuvântul lui Iacov. Toți ceilalți parcă așteptau cu un vac cu înfrigurare, pentru că nu-i așa, știau și ei ce-a făcut Iuda. Așa că s-au gândit, oh, o să-l pleznească și pe Iuda. Surprinzător însă, Dumnezeu schimbă macazul și cu privire la Iuda face una din cele mai extraordinare profeții. Din tine va ieși Shiloh. Cine este acest misterios domn Shiloh? Iată întrebarea la care vreau să găsim răspuns. Prin rădăcina cuvântului, comentatorii spun, e o îngemânare misterioasă a trei semnificații. Pe de o parte, simplu, Shiloh înseamnă descendent, sămânță, și avem elemente în text care arată asta. În al doilea rând, Shiloh e cel îndreptățit să primească domnia, sau cel căruia îi se potrivește cu adevărat autoritatea. Și Shiloh, în al treilea rând, e din aceeași rădăcină a termenului Shalom, adică cel care poate dărui pacea. De aceea, în descifrarea acestui misterios domn Shiloh, vom face câteva observații ca să vedem că ele se potrivesc perfect cu ceea ce avea să fie Domnul Iisus. Primul adevăr. Shiloh va dobândi o descendență pământească. Cu alte cuvinte, Shiloh e parte a planului lui Dumnezeu, un plan care se desfășoară prin Iuda, și acest Shiloh va dobândi o descendență pământească. Eu cred că era ceva extraordinar pentru Iuda să descopere că Dumnezeu are un plan al său și planul lui e într-o persoană. Și surprinzător, această persoană avea să dobândească o descendență din seminția lui. Stăm să ne întrebăm, de ce e așa? De ce a găsit cu cale Moise să așeze promisiunea aceasta în Scriptură și ce semnificație avea ea pentru semințiile lui Israel? Mai întâi, că Dumnezeu în planul lui operează din totdeauna pe principiul harului. Și chiar dacă nici Iuda n-ar fi meritat nimic din promisiunea aceasta, vreau să nu uitați că Dumnezeu operează din totdeauna pe principiul harului. Și când a decis să-l trimită pe Shiloh și să dobândească o natură pământească, a ales seminția lui Iuda, fără niciun merit, fără niciun drept, fără nicio realizare. Pentru că ăsta e principiul harului. Dar în același timp, Dumnezeu care operează pe principiul harului e Dumnezeul care apreciază pocăința. Pentru că, da, Iuda a greșit fatal. Geneza 38 ne spune lucrul acesta. Mai mult, nu poți să uiți faptul că el a vrut să îl vândă pe Iosif. Dar tot Iuda este cel care, în capitolul 44, îi vedem inima frântă și Iuda se pocăiește și spune: Domnul a dat pe față nelegiuirea noastră. Suntem robii tăi. Și inima lui se prăbușește. În plus, mai apoi, când trebuia să rămână cineva zălog pentru Beniamin, voluntarul Iuda a înțeles importanța pocăinței. Dragii mei, Dumnezeu e cel care alege pe principiul harului, dar e Dumnezeul care apreciază pocăința. Și Iuda s-a pocăit. Și Dumnezeu îi face o promisiune. Toiagul de cârmuire, domnia, va fi din sămânța ta. La acea vreme și încă mult după aceea, toți fiii lui Iacov se închinau înaintea lui Iosif. Și totuși Dumnezeu spune: nu, din tine, din descendența ta. Dragii mei, așa operează Dumnezeu. Încât veacuri după aceea, ei trebuiau să se uite înspre un descendent al lui Iuda, care va fi Șilo. Uitați-vă, vă rog, în versetul 18, Iacov spune: în ajutorul tău nădăjduiesc, Doamne. Iacov ar fi putut să spună: mă bizui pe tine, pe voi, fiecare din fiii mei, voi sunteți viitorul meu. Mai mult, care mai de care era mai războinic? Și ar fi spus Iacov: o, sunt în siguranță, mă păzesc fiii mei. Iacov însă se uită și spune: ajutorul meu, salvarea mea, speranța mea, nădejdea mea e în viitor, în cel pe care Dumnezeu îl va trimite. Dragii mei, noi știm că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, a luat o natură omenească, pentru că doar așa putea să ne mântuie. Atunci când Apostolul Pavel dorea să prezinte Evanghelia în Roman, capitolul 1, și am să vă citesc eu imediat cuvintele, era limpede că Evanghelia aceasta este Evanghelia Fiului lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Pavel. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Versetul 3. Ea, adică Evanghelia, privește pe Fiul Său, atenție, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, și în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie numele Lui. Amin? Cu alte cuvinte, dragii mei, salvarea lui Dumnezeu trebuia să vină prin Iisus Hristos, care va dobândi o descendență pământească, va fi din sămânța lui Iuda, dar va avea și o natură dumnezeiască. Dragii mei, doar un astfel de Hristos, 100% om și 100% Dumnezeu, doar un astfel de Hristos a putut să aducă mântuirea. Slavă Lui pentru asta! Al doilea adevăr. Cine este acest misterios domn Șilo? Șilo va avea dreptul să domnească peste popoare. Termenul pe care îl folosește Scriptura aici e singurul care e îndreptățit să domnească. Iuda cu siguranță a rămas șocat pentru că, v-am spus, la acea dată toți recunoșteau meritele și faptului că trăiesc datorită lui Iosif. Și era un soi de respect și au căzut cu toții la picioarele lui Iosif. Și Domnul spune, nu, din seminția ta va fi totdeauna un toiac de cârmuire. Și dacă ne uităm în istorie, promisiunea aceasta a fost mereu și mereu întărită. Când Iuda a auzit-o prima dată și când termenul vorbea despre toiac de cârmuire, este acea autoritate, este acel sceptru sau cel îndreptățit să facă legea. Și în istorie descoperim cum această promisiune este mereu întărită. Balaam, fără să vrea, avea să vorbească despre o stea care răsare din Iacov, un toiac de cârmuire. Când Israel și-a pus pe inimă să aibă și ei un împărat ca celelalte popoare, au crezut că merge cu votul. Și s-au uitat că la Saul, că e cu un cap mai mare decât ceilalți, și-a spus, ăsta e cel mai bun. Dar nu era din Iuda. Și știm cum a sfârșit. Dumnezeu l-a ales pe David. Și mai apoi, la sfârșitul vieții lui David, Domnul întărește promisiunea și spune, scaunul meu de domnie nu se va depărta din David. E promisiunea aceasta. Și când a venit îngerul la Maria, i-a promis același lucru, că cel care se va naște din ea va sta pe scaunul de domnie a lui David. Și, dragii mei, noi înțelegem că această domnie e domnia lui Hristos. El a venit să domnească și este cel îndreptățit să aibă domnia. Și pentru asta a plătit cu preț de sânge. Scriptura ne spune că a murit, a înviat. Și în predica de la Rusalii, Petru avea să spună, să știți dar că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Dragii mei, prin moartea și învierea Lui, El și-a dovedit și câștigat pentru totdeauna dreptul de a domni. Și astăzi stă la dreapta Tatălui și împărățește. Da, domnia Lui nu-i încă așezată de plin. De asta ne uităm înainte la acel moment glorios când toată domnia îi va fi recunoscută Fiului. Șilo, adică Domnul Iisus, e cel care are dreptul de domnie asupra popoarelor. Sunt câteva elemente pe care vreau să le descoperim aici. Mai întâi, chiar dacă el vine din Iuda, domnia lui nu mai este limitată la nivelul granițelor sau a neamului. Este o domnie asupra popoarelor. Dragii mei, vreau să nu uităm că ceea ce a început într-un colț de lume va sfârși la nivel global. Mai mult, nu doar că va fi o domnie peste popoare, ci ceea ce e extraordinar, e o domnie care va fi recunoscută benevol. Cuvântul spune și de el vor asculta popoarele. În final, e acea domnie în care fiecare individual își pleacă ființa și recunoaște domnia aceasta. Știți, într-un stat în care există domnia legii, există oameni care recunosc domnia legii și se bucură de asta. Și sunt alții care sunt în pușcărie și ei recunosc domnia legii, doar că ei nu se bucură de asta, pentru că au încercat să o calce. Și acum, dragii mei, vă rog să rețineți, ceea ce Dumnezeu așteaptă de la fiecare din noi este o recunoaștere benevolă a domniei sale. Când Ezechiel s-a adresat poporului și când avea cuvânt de amenințare și de atenționare din partea lui Dumnezeu, se uita la împărații care domneau atunci în Iuda și îi vedea în toată aroganța cu care își purtau ei cununa, fără ca să le pese măcar că acea cunună le fusese dată cu îngăduința lui Dumnezeu. Ascultați ce cuvânt are Ezechiel în Ezechiel capitolul 21 și îngăduiți-mi să vă citesc adevărul acesta. Ezechiel capitolul 21, cuvântul spune așa, versetul 26. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, la o parte cu mitra, jos cu nuna împărătească, nu mai este cum a fost, ce este plecat va fi înălțat și ce este înălțat va fi plecat. Voi da jos cu nuna, o voi da jos, da, o voi da jos, dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea aceluia care are drept la ea și în mâna căruia o voi încredința. Jos cu nuna! Dragii mei, aici e o aplicație simplă și clară pentru fiecare din noi. Domnia lui Hristos e dovedită. Cel îndreptățit să domnească e aici. Și cea mai bună aplicație este benevol să-ți iei cununa, să o pui la picioarele lui și să spui: Doamne, am încercat să mă conduc singur, să-mi zidesc micuța mea împărăție, să fiu domn peste mine însumi. Doamne, ție ți se potrivește toată domnia. Tu ești Shiloh, cel care ai drept de domnie peste popoare. Îmi dau jos cununa, mă dau jos de pe tron, renunț la mine însumi, mă leapăd de mine și trăiesc benevol sub domnia ta. Al treilea adevăr. Întoarcem în textul din Geneza și încercăm să răspundem la întrebarea: cine este acest misterios domn Shiloh? E cel care are o descendență pământească. În al doilea rând, Shiloh e cel care are drept de domnie asupra popoarelor, dar în al treilea rând, Shiloh este cel care dăruiește o pace durabilă. Rădăcina cuvântului Shiloh e aceeași cu Shalom. Și e limpede că dimensiunea aceasta profetică avea să vorbească despre o domnie a păcii. Isaia în capitolul 9, vorbind despre copilul care se va naște, fiul care ni se dă, domnia va fi pe umărul lui și versetul 7 spune: și o pace fără sfârșit. Dragii mei, cuvintele acestea rezonează astăzi cu mult mai direct, pentru că dacă ceva tânjește lumea noastră, e tânjește după o clipă de pace. Am auzit că undeva în negocierile secrete, până și Zelenski și Putin, cumva și-ar fi dorit o pace de Crăciun. Și ne uităm la tot ceea ce se întâmplă și ne întrebăm: oare cineva va mai putea să facă pace? Dragii mei, vreau să vă spun că există o confruntare infinit mai mare, mai amplă și cu implicații mai puternice decât conflictul ucraino-rusesc. Cel mai mare conflict imposibil de rezolvat în termeni omenești. E conflictul între dreptatea lui Dumnezeu și vinovăția noastră. Când primii oameni au fost neascultători și când s-a produs vrășmășia între Dumnezeu și om, întreg echilibrul, ecosistemul, întreaga istorie s-a făcut bucăți. Și pentru asta era nevoie să vină cineva care să împace totul cu sine, să împace pe om cu Dumnezeu, să împace pe om cu om și să împace întreaga creație. Ei, dragii mei, El este Shiloh. El este Cel care a venit în lumea noastră și îngerii au vestit pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. El a venit să aducă pace. Pacea aceasta are o mai întâi o dimensiune experimentală. Atunci când era pe pământ, a spus oamenilor: veniți la mine toți cei trudiți și povorați și eu vă voi da odihnă. Noi citim și ascultăm cuvintele acestea din perspectiva celui care aleargă o săptămână întreagă și spune: oh, am nevoie de o săptămână de odihnă. Evreul însă citea aceste cuvinte și auzea aceste cuvinte din perspectiva unuia care a intrat în Canaan și a crezut că va cunoaște odihna. Și Dumnezeu spune: este o odihnă, dar nu ca cea de Canaan, pentru că n-ați apucat să o aveți. Adevărata odihnă este odihna pe care o duce Hristos. Dragii mei, la nivel experimental, nu vom ajunge să cunoaștem odihna fără ca să ajungem să-L cunoaștem pe Hristos, Cel care ne dă odihna, Cel care ne dă pacea. Ne împacă cu Dumnezeu, te împacă cu tine însuți, te împacă cu semenii tăi și într-o atitudine de așteptare, aștepți să împace totul cu sine. Există însă și o dimensiune escatologică acestei păci. O pace care nu vizează doar lăuntru meu, experiența mea, biserica mea, ci e o pace care își așteaptă consumarea la noirea tuturor lucrurilor. Ascultați ce spune Mica în capitolul 4. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărâ între neamuri puternice și depărtate. Din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă război. Spuneți-mi dacă nu ți-ai dori o astfel de vreme. Oricât ni s-ar părea că e departe. Și oamenii se uită la conflictul între Ucraina și Rusia și spune: oh, încă sunt departe de împăcare. Și dacă brusc și miraculos ar exista o pace, în altă parte pe glob ar izbucni un alt conflict, pentru că în lumea asta nu va fi pace. Dar copiii lui Dumnezeu îl așteaptă pe Shiloh, pe Cel care va dărui o pace durabilă. Ceva din pacea aceea îi în inima ta. În mijlocul necazurilor, în mijlocul încercărilor, în mijlocul multor semne de întrebare, tu, eu, putem să avem pace. Dacă Domnul păcii domnește și în inima mea. Și chiar dacă nu știm ce aduce ziua de mâine, noi știm că într-o zi, la glasul unui arhanghel, trâmbița va suna. Domnul Hristos vine să ne ia la El și El își va așeza împărăția. Atunci va fi cu adevărat pace. Amin. Până atunci, lăsăm trâmbița.